nu, daudz kas nesanāca.
Nenoņēmāmies ar pirmajām bumbām. Labi lidoja viņiem serve, netikām galā ar serviju uzņemšanu. Grūti bija spēlēt, protams, ar tādu serviju uzņemšanu. Paši mēs neko nevaram acis, slikts prījums. Un paši arī īpaši neuzsarvējām. Viņi darīja, ko viņi gribēja, tā teikt, izmētāja cēlājas bumbas un veiksmīgi uzbruka.
Tā arī bija tā atslēga viņiem otrajā setā, ka mums vienkārši neizdevās saņemt neko, un tāpēc viņi tur otro setu vienkārši aizgāja priekšā.
Jā, tā arī bija. Aizgāja kolo uzsarvēja, tur pāris bumbas sākumā, pat tās serves nebija stipras, bet nokrita pāris vienkāršas tādas bumbas, jau nedaudz saīsinātas, un vēlāk jau viņš sajuta to servi un visu, un aizgāja uzsarvēja. Un tā pārliecība viņiem parādījās, un gāja uz pilnu jaudu un visu, un nebija nekādu variantu.